Budeme dneska pokračovať spolu v takom rozmýšľaní o kázni na hore a dnes nás čaká téma o pokladoch. Preto sme spievali túto pieseň, nájdeme v nej vždy práve poklady, pretože poklady môžu byť rôzne a ak žijeme s otvorenými očami, tak si to uvedomujeme. Keď sme spievali tú pieseň, tak mi tak trošku na odľahčenie napadlo v súvislosti s Národným týždňom manželstva, že to tak sa vraví manželke, ale neberte si, to je len naozaj na odľahčenie, že tak sa vraví manželke, že ty si poklad. Len kopať a kopať. A moja manželka tu už nie je, tak nepovedzte jej to, lebo dostanem. A budeme dneska čítať a rozmýšľať o pravých pokladoch. O tom, čo Pán Ježiš hovorí o pokladoch a s čím to súvisí. A prečo to vlastne hovorí? Prečo je to dôležité? Prečo je dôležité, aby sme aj my sami pozerali do svojho srdca a rozmýšľali, na čom zameriavame, alebo v čo, ako si skladáme tú našu nádej a ten poklad. V čom je ten náš poklad? Tak môžeme otvoriť Božie slovo v Evanjeliu Matúša a prečítame od 19. po 24. verš. Evanjeliu Matúša, 6. kapitola, prečítame od 19. po 24. verš. V mene Pánovom postaňme k čítaniu. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Sviecou tela je oko. Preto ak tvoje oko je čisté, celé tvoje telo bude jasné. Ale ak tvoje oko je skazené, celé tvoje telo bude tmavé. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Amen. Toľko z čítania slova. My sme, bratia a sestry, milí hostia, rozmýšľali v tejto 6. kapitole o tom, ako máme prejavovať zbožnosť. Ako má človek, ktorý si hovorí, že je Boží, ako má prejavovať naozaj zbožnosť. A videli sme, a Pán Ježiš to vyučuje, aj vtedy, keď hovoril tieto slova, tak poukazoval na to, že mnoho ľudí tú zbožnosť si prispôsobilo a prekrútilo. Že na formu dali väčší dôraz ako na podstatu, ktorá bola zakorenená v ich srdci. Preto sme čítali na začiatku 6. kapitoly, varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi, preto aby vás videli. Hovorí, že toto je zlá rovnica, že to je zlý recept, že to je zlá definícia, ten, kto sa podľa nej riadi. A potom hovorí o troch takých príkladoch, v tom, že ako, v akých oblastiach tú zbožnosť, alebo nábožnosť, alebo kresťanstvo, alebo vieru, máme sa báť prejavovať preto, aby sme to robili kvôli ľuďom. A hovorí teda v tých troch oblastiach, tá prvá je v oblasti k blížnemu, almužnu, keď dávame, potom v oblasti ku Bohu, keď sa modlíme, a potom v oblasti ku sebe samému, keď sa postíme. Keď držíme pôst, alebo keď teda sa postíme. O tom sme rozmýšľali pred týždňom. A po týchto troch usmerneniach o tom, ako sa máme snažiť tú zbožnosť prejavovať, a teda to kľúčové je, že naša zbožnosť má vychádzať znútra a prejavovať sa navonok, čiže dôležitý je postoj každého srdca, ktorý prejavuje nejakú zbožnosť. Tak Pán Ježiš po tomto usmernení prechádza k ďalším takým trom usmerneniam, alebo trom témam, kedy hovorí, že oproti tomu prejavovaniu navonok zbožnosti, hovorí, že sú také tri oblasti, ktoré sa navonok vôbec nemusia prejaviť a ktoré môžu byť vážny problém. A to je o pokladoch alebo o mamone, o peniazoch, o financiách, o majetku a o postoji k nemu. Potom hovorí o ustarostenosti a o tom, že v čom skladáme nádej, v čom človek má nádej v tomto živote. A potom na začiatku 7. kapitoly o posudzovaní druhých. A len taká kontrolná otázka. Keď sa pozrieme takto jedni na druhých okolo seba, nie že na mňa, ale okolo seba, vedeli by sme zadefinovať v niekoho živote, že ja neviem, tento lipne na peniazoch, tento posudzuje druhých, tento je ustarostený. Asi to je veľmi ťažké. Týka sa to toho nášho najvnútornejšieho vnútra a kým to neprejavíme, tak je to veľmi ťažké nejako zadefinovať a rozoznať. Takže prechádzame do takej teraz minisérie v tejto kázni a teda tá téma o pravých pokladoch je prvá, ku ktorej sa Pán Ježiš vyjadruje. A hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí. To je také zaujímavé, že keď hovoríme o pokladoch a hovoríme o zhromažďovaní alebo o tom takom lipnutí na mamone, tak keď som rozmýšľal nad tým, tak som si uvedomil, že z čoho vznikol názov, kde si vkladáme od malých detí peniažky. Pokladnička, presne od toho, že to je pokladnička, kde si odkladáme niečo, čo je nám cenné, hej? Kde si ho odkladáme to na potom. A o tom presne Pán Ježiš hovorí v tomto texte o pokladoch. Že taký ten princíp toho je, že odkladám si niečo na potom, čo bude pre mňa taká záloha v živote, na ktorú sa môžem spoľahnúť. A práve toto tu kritizuje Pán Ježiš, keď hovorí, že si nemáme takto zhromažďovať poklady a odkladať na potom, aby to bolo pre nás potom nejaká záloha, pretože je tu iná záloha. Tým nechce povedať, že nemáme byť zodpovední správcovia majetku. Tým nechce povedať, že nemáme byť tí, ktorí myslia na zabezpečenie dôchodkové napríklad, alebo že nemáme počítať a mať rodinný rozpočet, ale hneď všetko prvý týždeň minúť a potom 3 týždne, jak pred výplatou. Že máme byť zodpovední správcovia, ale hovorí, že ak to robíme so spôsobom, že na to sa potom spoliehame v budúcnosti najviac, tak je to chyba. Pretože je tu oveľa iná, oveľa lepšia, oveľa väčšia záloha, oveľa väčší poklad, na ktorý sa môžeme upnúť. A toto tu teda Pán Ježiš hovorí. A keď hovoríme o poklade, alebo o pokladoch, tak pozerajúc na tento text, chceme spoločne rozmýšľať o takých zákonoch pokladov. A ja by som chcel teraz povedať nejaké pár takých princípov, keď hovoríme o pokladoch a pozeráme na tento text a rozmýšľame, že teda čo nám Pán Ježiš chce povedať do nášho života. Tak ten prvý zákon pokladu, alebo pokladov, keď hovoríme o pravých pokladoch, je, že čítame to v 21. verši, že tvoje srdce bude nasledovať tvoj poklad. Tvoje srdce bude nasledovať tvoj poklad. Nebude to nikdy naopak. 21. verš znie, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Tam to nie je, že kde je tvoje srdce, tam bude aj tvoj poklad, ale naopak, kde ty vidíš tú zálohu svoju, tak pritom bude tvoje srdce. Keď to prenesieme do roviny vzťahov, do manželstva, do partnerstva, lebo niektorí ešte nie ste manželia, tak keď ste boli zalúbení, ak si to viete spomenúť, alebo ste zalúbení, tak o čom to vaše srdce točí? Niektorí sa medzi mladými začali smiať, neviem, či tým niečo naznačujú. Keď sme zalúbení, o čom naše myšlienky, naše srdce, po čom túži? Po tom druhom. Koho milujeme, s tým túžime byť. No ale podobný princíp platí aj pri veciach, na ktorých nám záleží. Ak nám záleží na niečom nám drahom, tak budeme o tom točiť, rozmýšľať a podobne. Ja si pamätám tie, že bola jedna taká oblasť v živote, o ktorej som stále rozmýšľal. A voľná chvíľka a hneď som si to prechádzal a pozeral, hej, tak toto je. A potom som zaspával a zase to naskočilo. A som si nevedel na niečo spomenúť. Si vrám, tak hneď zajtra ráno to musím pozrieť, aby som to mal tu. Bola to taká triviálna vec ako história športu. Takých výsledkov, ako to bolo a vývoj. A čiže tam, kde je náš poklad, tak za tým ide srdce. V čo dúfame? Kde si odkladáme v svojej mysli tie také žetóniky do pokladničky, tak za tým naše srdce ide. A môže to byť čokoľvek. Môže to byť naozaj nejaké také naše zálohy. V tom hmotnom imaní, o ktorom tu Pán Ježiš hovorí. Tie naše dukáty, ktorých sa ťažko vzdávame. Tie naše možno lakomé ruky, alebo sebestredné rozmýšľanie, ktoré ťažko púšťajú. Hej. A rozmýšľajú a chcú to mať pod rukou. Chcú nejako oni o tom rozhodnúť. Ale Pán Ježiš hovorí, že takéto poklady nevydržia. Takéto poklady nevydržia. Pretože ich zničí moľ a hrdza. V predstave poslucháčov, keď to hovorí Pán Ježiš, tak je ako keby taká truhlica, do ktorej sa odkladá poklad. A poklad v tej dobe, to neboli len dukáty, to neboli len peniaze, ale boli aj cenné hmotné veci. Napríklad také keď tu hovoríme o tých moliach, tak mol je najväčší škodca pri čom? Pri oblečení. Hej. Keď sa vám mol dostane do skrine, tak môžete vymeniť šatník. Lebo vám zničia to oblečenie a potom sa to už nedá nosiť. A tak bola predstava takej truhlice, do ktorej si ľudia odkladali veci, aby ich zachovali na potom. A ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, že aj my sme na povale nášho rodinného domu mali veľkú truhlicu a neviem, možno tam je doteraz, a musím sa ísť pozrieť, a tam boli odložené cenné veci. Napríklad kroje sme tam mali odložené. A tie sme tak mohli z diaľky nakúknuť, áno, sú tam kroje, rýchlo zavrieť a to je odložené na potom, keď budete vy mať svoje deti a neviem, naše deti asi to ani nevideli v živote. A možno už aj tá mol sa tam dostala. Takže v mysli poslucháčov Pána Ježiša bola tá truhlica, kde boli tie poklady a on hovorí, ale to vám nevydrží. Tam sa aj tak tá môľ a cez to drevo ten červík prevrtá a dostane sa tam. Nič mu v tom nezabráni. A nikto mu v tom nezabráni. A to je ako keby taká myšlienka alebo také varovanie, že čokoľvek nejako zhromaždené alebo nadobudnuté alebo tá vybudovaná záloha v tomto svete neobstojí, nevydrží. Pominie, zanikne. Nepomôže nám. Dojdeme do bodu, že nám nepomôže. Pretože buď príde malý hmyz, ktorý to zničí, alebo príde strašný človek, zlodej, ktorý nás o to oberie. A možno máte skúsenosť, že ste boli podvedení, oklamaní, o peniaze, o slovo a podobne. A myslím si, že vás to strašne škrie. Alebo hnevá, alebo keď vás niekto okradol, že ste naleteli nejakému niekomu. Čiže ten prvý zákon je, že tam, kde je náš poklad, tak za tým pôjde naše srdce. Naše srdce nasleduje náš poklad. Ten druhý zákon, ktorý môžeme vidieť v tých ďalších veršoch, je, že ak máme zle zameranú túžbu, tak to vytvára ako keby tmu. 22. a 23. verš. Alebo teda najmä 23. Ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude tmavé. A teraz predstavte si, že to naše oko, ktorý vidíme dobre, alebo vidíme, tak to naše oko je strašne dôležité preto, pre celý život. Napríklad, aby sme sa pohybovali. Aby sme vedeli, kam ideme. A ja mám takú skúsenosť, že ja ráno, keď stanem, tak ja si hneď nezaložím okuliare a v tých prvých momentoch na to trpko doplatím, lebo väčšinou môj pravý malíček na nohe netrafí tú medzeru a tam zakopnem do rohu. A ja si poviem, kebyže máš okuliare, tak vidíš presne, vieš tam šoferovať. V takej maličkosti to môžeme zažívať, aké dôležité je oko, aký dôležitý je pohľad. A teraz, keď to prenesieme na ten náš pohľad ako duchovných bytostí, pretože my všetci sme boli stvorení ako duchovné bytosti. Pán Boh nás zamýšľal takých mať, hriech to prekazil, ale on znovu vďaka obeti Ježiša Krista nás pozýva do spoločenstva so sebou, aby sme boli znovu duchovné bytosti. Teda ako duchovné bytosti. Teraz ten náš zrak používame a pozeráme na všeličo. Pozeráme na veci, ktoré ten náš pohľad duchovný zakaľujú, stmavňujú. Či sú to rôzne nemravnosti, alebo sú to, hrubé veci. A žijeme vo svete, ktorý je toho plný, ale ako keby tu môžeme vnímať to, že to naše oko sa stále rozhoduje, kde bude pozerať. A ja si pamätám taký výrok, neviem, kto ho teraz povedal, že za prvý pohľad nemôžeme, ale za druhý už sme zodpovední. Že keď sa pozrieme prvýkrát, tak nevieme ovplyvniť to, že niečo uvidíme, ale ak sa tam pozrieme znova, tak je to naše rozhodnutie. Čiže sa to tu týka nás mužov, ktorí sa pozeráme na ženu, alebo sa to týka žien, ktoré sa pozerajú s túžbou na dosate si, na čo sa vy pozeráte s túžbou. Alebo sa pozeráme ako ľudia na niečo, napríklad na tú mamonu, s túžbou. A to všetko zatemňuje naše vnútro. V prísloviach je napísané, že Pán Boh ako keby cez naše oko osvetľuje naše vnútro. Preto je veľmi dôležité naše oko strážiť. A preto ten princíp alebo zákon, ktorý tu môžeme vidieť, je, že ak máme zle zameranú túžbu, tak to vytvára tmu, temnotu, kde Duch Boží potom ťažko zasvieti, kde ho potom ako keby popierame, že ho máme ako ľud Boží. Pretože mám taký dojem niekedy, že sme sa naučili žiť taký oddelený život. Že kresťanmi sme nejakú dobu, občanmi sme nejakú dobu, manželmi sme nejakú dobu, rodičmi sme nejakú dobu, svetákmi sme nejakú dobu, lebo chceme si užiť aj svet a zabaviť sa, alebo nahnevanými sme nejakú dobu, hej? A tomu všetko podriadíme. Ale ono by to malo byť práve naopak, že ak milujeme Ježiša, tak sme stále Ježišovi. A vo všetkých situáciách, ktoré prídu, chceme byť stále Ježišovi a prosiť si od Neho pomoc, milosť, odvahu, ako sme aj dnes počuli, aby sme mohli byť stále Ježišovi. A stále sa k Nemu ako si snažiť dostať bližšie. Takže ten náš pohľad veľa znamená. To naša túžba zle zameraná tiež veľa znamená. A napokon ten 24. verš, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. To je také radikálne, že v tom nie je výnimka, že ak by sme chceli hľadať nejakého dokonalého človeka, superhrdinu alebo svetca, no tak nenájdeme nikoho, kto by dokázal, že sa dá dvom pánom slúžiť rovnako. A ja som si to uvedomil na takej jednej triviálnej veci. Pozerávame doma nejaké športové podujatia, už nebudem viac o športe dneska hovoriť, no a môj syn sa ma veľakrát pýta, ocko, komu fandíš? No tak ja poviem tomuto. Dobre, potom na iný deň, alebo iný krát, znova hrá nejaký ten tým a sa znova spýta, komu fandíš? Dobre, tomuto. Ale však minule si fandil tomuto. A to nie sú dva rovnaké týmy, len sa zmenila situácia. Dobre, tak teraz fandím tomuto, lebo ten je mi bližší. A ja som si uvedomil na tom, že naozaj, že keď pozerám nejaký súboj, zápas, niečo, tak vždy mi je niekto bližší, komu tak nejako chcem nadržať. Hej, komu fandím, s kým sa viac teším z gólu alebo z víťazstva a komu viac doprajem pre hru a podobne. Na takej triviálnej veci som si uvedomil, že neviem byť až tak nejako nestranný, že poviem, je mi to jedno. Tak priznám sa, že nepozerám 3. africkú ligu, tam by mi to asi možno bolo jedno, ale takú tú, ktorú pozerávate aj väčšina z vás asi. Že nedá sa slúžiť dvom pánom. Nedá sa byť tak rozdelený v milovaní Boha a poslúchaní Boha a v milovaní mamonu alebo peňazí. Vždy bude niečo na druhej strane. Keď sa to postaví proti sebe, tak vždy bude niečo, čo bude na druhom mieste. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Toto sa tu dozvedáme. A otázka na nás je, že či vôbec máme nejakých pánov v živote. Lebo tu sa hovorí o pánoch. Nemôže sa slúžiť dvom pánom. Jedného, voči jednému bude nejaký postoj a voči druhému takisto. Asi nikto z vás si nepovie, že ale tak ja pána Boha nenávidím, ja ním nepohrdám. Ale v skutočnosti, ak milujem niečo viac, tak už to je pohrdaním Božím. Už je to prejavením nelásky voči nemu. Ak poznám Božiu milosť, ak poznám to, prečo sa Boh stal človekom Ježišovi Kristovi, prečo zostúpil na túto zem zo svojho krásneho, zlatého, večného neba a napriek tomu k niečomu lípnem viac, tak tým pohrdám ním aj všetkým, čo urobil. Alebo robí. A to je tragické. Lebo v tomto ako keby nie je kompromis. A my máme takú túžbu nejako byť v kompromise a rozmýšľať o tom, že tak aby bolo dobré, aby, viete, aj ten vlk bol sýty, aj ovca celá, že chceme to tak. Lenže sú v živote situácia, a to sa učíme, že je situácia, kedy sa nedá robiť kompromis. Kedy sa nedá byť aj mačka, aj pes. Hej? Kedy sa proste musíme rozhodnúť. A preto tu je takéto radikálne napísané. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. My nemôžeme patriť dvom navzájom proti sebe stojacím skutočnostiam. Na jednej strane milostivému Bohu, Otcovi, skrze Pána Ježiša, ktorý nás z otroctva hriechu vykúpil svojou zástupnou obeťou. A na druhej strane niečomu, čo sa nás snaží zotročiť. Čo sa nás snaží nejako spútať. Preto sa to nedá. A tak, keď hovoríme o pokladoch, keď hovoríme o peniazoch, o financiách, tak možno v tomto môžeme vidieť, že Pán Ježiš tu vstupuje ako taký finančný poradca alebo taký učiteľ v tejto finančnej oblasti a chce nám položiť na srdce, a mám tu opäť také tri výzvy, ktoré z toho vyplývajú. Tá prvá je, že Pán Ježiš tu celý čas hovorí o budúcnosti. Netýka sa to minulosti, ale budúcnosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, sa týka budúcnosti. Zhromažďujte si poklady v nebi, to sa týka budúcnosti. A teda tá prvá výzva, alebo rada finančného poradcu na tomto stretnutí je, že priprav sa na budúcnosť. Mysli na svoju budúcnosť. A teda keď hovoríme o budúcnosti, tak rozmýšľame, že na akú budúcnosť ja myslím. Ak by sme sa spýtali športovca vrcholového, tak by povedal, tak myslím na svoju kariéru. Myslím na to, aby som 10 alebo 15 rokov, ak mi bude zdravie slúžiť, aby som čo najviac využil, najviac zarobil, najmenej minul a zabezpečil sa, pretože sú tak verejne známe, že tí športovci žijú v takej bubline a veľakrát nezodpovedne, a keď skončia s tým vrcholovým športom, tak zrazu začínajú žiť úplne nový život. Alebo musia začať žiť odznova. A Mohli by sme povedať viac príkladov, ale otázka je na nás, lebo my sme tu, my nie sme príklady, my sme, nás sa to týka, a preto tá otázka je, že na akú budúcnosť ja myslím, na akú sa pripravujem. Ja som pred minulých týždňoch a ešte trošku aj v týchto týždňoch sa zaoberal tými našimi dôchodkovými zabezpečeniami a tými piliermi, ktoré tu v tej našej krajine máme, a som to tak rozmýšľal, zvažoval, aj sa radil a si vrajím, tak zodpovedne sa chcem pripraviť na tú budúcnosť, aby som mohol potom niečo čerpať, hej, čo si tam našporím a podobne. A som si tak aj v tom uvedomil, že ako ľahko môžeme mať takú métu dosiahnuteľnú tu v živote. Je to možno, ja neviem, za 30 rokov, alebo viac, alebo menej, ale môžeme mať tú budúcnosť, na ktorú sa pripravujeme, veľmi úzko viazanú na túto zem. Ale Ježiš tu hovorí o inej budúcnosti, o pokladoch v nebi. A tie sa netýkajú tejto zeme. Tie sa netýkajú tohto bytia tu na zemi. Že by som si tu mal niečo odkladať, alebo dávať bokom, alebo mať ako takú zálohu pre čas núdze, ale hovorí, že tam v nebi to je tvoja budúcnosť, na ktorú sa pripravuješ a máš pripravovať, a teraz na zemi máš využiť všetko preto, aby si sa na ňu dobre pripravil. A sa mi páčilo, že známy spisovateľ C.S. Lewis to napísal niekde v nejakej knihe, že život na tejto zemi je ako keby úvod do knihy a nebo je celá tá kniha. Čiže my sme ešte ako keby v úvode a celá kniha nás čaká. Celý ten obsah je pred nami. Ak veríme v Pána Ježiša, tak nás čaká takáto budúcnosť. Otázka je, ako sa na ňu pripravujem. Priprav sa zodpovedne aj tým, že si nebudeš zhromažovať poklady na zemi, ale len v nebi. Tá druhá rada, ktorú si tu uvedomujeme, je také varovanie, že môžeš prísť o všetky poklady, ktoré si zhromažuješ na zemi. Biblický autor to hovorí veľmi jasne a jednoznačne, že nič sme nedoniesli na túto zem a nič si z nej nezoberieme. Napríklad Job hovorí tiež takú vetu v starozákonný patriarcha, že Pán Boh dáva, Pán Boh berie, ale hovorí aj to, že nahý som prišiel na túto zem a nahý odíde. Proste odíde z tejto zeme a nič si nezoberie. Všetko tu nechá. A aj tieto slova Pána Ježiša nám ukazujú, že sú také dve cesty straty. Jedna je pomalá. A to sú tie mole. Viete, to sa nestane za sekundu, že dáte do skrine, idete niekde do inej miestnosti, vrátite sa a už to tam je napadnuté. Ale trvá to dlho. Trvá to nejaký proces. A takisto hrdza. Hrdza nevznikne z večera na ráno, ale musí byť vystavená nejakému vplyvu počasia dlhú dobu alebo okolnostiam niekoľko, teda viac času, väčšie časové obdobie, aby mohlo niečo začať hrdzavieť. A to nám ukazuje, že ten čas to prejaví. Čas ukáže, čo má akú hodnotu. Preto nás vyzýva Božie slovo, aby sme nedbali na tom, čo nemá hodnotu. A často aj tak ukáže. A potom tá druhá cesta straty je, že môže byť aj veľmi rýchla. A to je ten zlodej, pretože zlodej príde z nenazdania rýchlo a zoberie, čo chce, a ani sa nenazdáme a už je preč. Stalo sa vám to už? Že nejaký vreckár vám niečo zobral, alebo vás vykradli, hej, vrátili ste sa z domu a bolo rozbité okno a niečo zobrali, alebo niečo vám z dvora zmizlo a už nie je. A tá tretia rada, ktorú by som chcel dneska zakončiť, je, že aby sme investovali alebo previedli čo najviac prostriedkov do tej kráľovskej meny. Do tej meny Božieho kráľovstva. Teda poklad v nebesiach. Ako môžeme previesť čo najviac prostriedkov do tej nebeskej meny, do toho neba, do ktorého nás Ježiš volá, do toho neba, ktoré on vydobil obeťou na kríži, do toho neba, kde išiel pripraviť miesto, do toho neba, do ktorého sa snáď tešíme, ako Boží ľud, či nie? Tak môžeme to robiť, je veľa príkladov a veľa textov z Božieho slova, ktoré nás k tomu nabáda. Napríklad nerobením veci, aby nás druhí videli. Varujte sa prejavovať zbožnosť, aby vás druhí videli, lebo máte svoju odplatu. Už máte svoju odplatu. Alebo Božie slovo nás v Jakubovi 1. kapitole vyzýva, aby sme vytrvali v skúškach. Aj to je naše investovanie do neba, lebo v 12. verši hovorí také krásne slovo, že keď sa osvedčil, príjme veniec života, ktorý dá Pán tým, ktorí ho milujú. Keď sa človek osvedčí v skúškach. A to je veľmi vzácne dnes počuť svedectvá, že v takých skúškach a zdravotných ťažkostiach a bojoch, ako sme aj dnes počuli, alebo aj nepočuli, ale vy viete o nich, keď človek vytrvá v skúškach, tak to, verím tomu, upevňuje jeho vieru. A to zasľúbenie približuje. Alebo ako môžeme premeniť tú, do tej nebeskej meny. Keď slúžime celým srdcom v svojej práci, alebo študujeme v škole, ktorú navštevujeme, alebo robíme, čokoľvek robíme, robíme, ako keby tam bol Ježiš pri nás. Ako keby Ježiš bol šéfom, Ježiš bol triedným učiteľom, Ježiš bol susedom, Ježiš bol tam vedľa. V Kološanom o tom čítame, že by sme robili všetko z celej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom, ale jemu. Alebo potom, ešte naposledy, aj cez radostné dávanie toho, čo nám Pán Boh požehnal zo svojej dobroty, milosti, aby sme boli aj my štedrí k tým, ktorí nemajú, alebo akokoľvek sa ich život vyvinul zlým spôsobom, aby sme spolu pomáhali niesť ich údel. Čiže cez radostné dávanie Božím ľuďom, Božej práci, núdznym, chudobným, pretože sa delíme o Božie prostriedky, ktoré vložil do našich životov. Vtedy sa môže prejaviť to, kde je náš poklad. Či si chceme my držať opratu v rukách. Pretože tak, ako to hovorí Pavol Timoteovi v 1. liste v 6. kapitole 10. verši, že taká láska k mamonu je koreňom zla. Ale tam ešte doplňa jedno také dôležité slovo. Všetkého. Koreňom všetkého zla. A tak zoberme aj toto poučenie pre naše životy, pre môj život, pre tvoj život. Aby sme investovali do banky, ktorá nekrachne. Aby sme investovali do banky, ktorú nikto nesprivatizuje. Ktorú si nikto neuzurpuje. Žiadny oligarcha, žiadna finančná spoločnosť či skupina, ale ktorú vlastní nebeský Otec, Hospodin Boh. Pretože to sa naozaj oplatí. Má to najlepšie úroky. A verím tomu, že keď sa tam raz postavíme a budeme takto investovať, budeme radostní a radostne počuť to Božie, že vojdi v radosť svojho Pána. Tak vám to prajem zo srdca, aby práve poklady boli investované v tejto banke v našich životoch. Amen.